Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na 17. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. V duchu s jednacím řádem prohlašuji, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuji, že je přítomno 19 zastupitelů a zastupitelek. Na základě této skutečnosti je zastupitelstvo usnášení schopné. Z jednání se nikdo neomlouval. Se s dovolením posadím. Sčítání a vyhodnocování hlasování budou dnes provádět pan inženýr Ludvík Musil, pan inženýr Aleš Hutář a pan inženýr Tomáš Bednařík. Já ho nevidím. Ptám se, zdali má někdo připomínky nebo námitky k zápisu z jednání zastupitelstva konaného 10. prosince 2012. Není tomu tak, takže poprosím pana magistra Hořánka, aby provedl kontrolu plnění usnesení.
Vážené vážení pánové, jsem dostal města kontrolu plnění usnesení, mají před sebou, jsou zde asi tak se nepočítali okruhy. První se týká rozpočtových záležitostí, ty byly realizovány a promítnuty do rozpočtu, které byly vyřešeny na prvních stránkách města. Co se týká legislativy, tak závodná vyhláška o městském poplatku ZEPSů byla zveřejněna úřední desce a poté zastávala odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra. Na změnách územního plánu se pracuje, majetkové záležitosti byly realizovány s nimi podepsány a dvě hodiny do prostoru nemohly zahájit.
Děkuju. Dále mi dovolte, abych přednes návrh na členy návrhové komise. Zrovna se pan Kubička, prosím tě, tak aby tady byl, já bych to mohl navrhnout. Co mám? Dále dalším členem návrhové komise. Takže se vydejkejte, protože já jsem měl, tady navrhuji teda, jestli jste napřímo na členy návrhové komise pana magistra Ladislava Horváta, pana inženýra Ludovita Brehovského a paní inženýrku Blanku Vikusovou. Jestli máte někdo? Pokud ne, nemáte připomínky, tak vás poprosím, abyste si vzali hlasovací lístky číslo 1. A kdo je pro, aby návrhová komise pracovala v navrženém složení? Takže kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Takže prosím, abyste vybrali. Jo,
počtu přítomných 21 přítomných zastupitelů hlasovalo 21 pro.
Děkuji, takže návrhová komise bude pracovat ve složení pan magistr Ladislav Horvát, pan inženýr Ludovít Brechovský a paní inženýrka Blanka Vykusová. Za ověřovatele zápisu navrhuji pana Jaroslava Šikla a paní Jitku Plundrichovou. Je někdo, má někdo nějaké připomínky? Pokud ne, tak hlasovací lístky číslo 2. Takže kdo je pro? Děkuji. Vypadá to zase, že všichni. Přeskočil jsem. Zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Šikl a paní Jitka Plundrichová. Nyní je před námi program dnešního zastupitelstva. Tady bych si dovolil doplnit jednu změnu, jeden bod, a to je za různé místo různého, za bod číslo 13, výstavba skleníku pro střední odborné učiliště služeb Vodňany. Měli jsme tu kontrolu operačního programu a rozdala jste, paní Hrachovcová. Když se podíváte na ten materiál, tak oni tam chtějí doplnit větu po celou dobu výstavby. Chtějí doplnit do toho usnesení, aby to vyhovovalo, tak z těchto důvodů se musí revokovat to původní usnesení a chtějí, abychom to přijali v tom znění, které máte. Takže to by bylo bod číslo 13 a různé by bylo bod číslo 14. Má někdo jiné připomínky k programu? Pokud ne, tak bych s touto navrženou změnou nechal hlasovat do programu, takže si vemte lístečky číslo 3. Takže kdo je pro navržený program jednání? Děkuji. Zdá se, že zase všichni, takže prosím, seberte lístečky.
Hlasovalo 21 pro.
Děkuji. čili tím bychom měli procedurální záležitosti za sebou a před námi je bod číslo 5, kdy otvírám možnost pro přítomné občany, které mohou vznést dotazy a připomínky k záležitostem týkající se samostatné působnosti města. Máte na to vždycky na vznesení toho dotazu 3 minuty, ale to vy, co jste tady, tak jistě budete respektovat, protože pan Zrůnek tady zatím není. Takže, kdo se hlásí? Pan magister Brom, prosím.
Vážený pane starosto, za chvilku budete projednávat první bod svého programu, takzvaný návrh dohody o soudním smíru. 2 roky a něco vedete jednání okolo těch Štěrkopísků. 2 roky jste měl na jednání. Výsledkem vašeho jednání, za které nesete plnou odpovědnost, je, že město bude platit panu Jankýlkovi miliony, pravděpodobně. Bývá dobrým zvykem, že pokud ten, kdo nese hlavní zodpovědnost a dosáhne takovýchto výsledků, kdy jsou ztráty, přijímá odpovědnost a ze svého místa odstoupí. Pokud byste zvážil, že jste i nadále schopný, byl bych rád a chtěl bych vyzvat zastupitele, aby iniciovali bod o odvolání starosty města Vodňany z důvodu škod poměrně velkého rozsahu, důsledku naprosto nekvalifikovaného vedení jednání, které končí pro město pravděpodobně velice špatně a milionovými ztrátami. Druhou připomínku, pane místostarosto Janšto, myslíte si, že po 2 letech přípravy nového zpravodaje jste byl skutečně při jeho vydání bez stresu? Nešlo spíš o to, že nejste schopen dovést svoji práci do konce. Děkuji všem.
Já, pane magistře, výsledky jednání jsou takové, které jsou předloženy zastupitelům, a pokud oni nás znají, že jsou takové, o kterých vy hovoříte, tak já s tím nemám problém. Já jenom můžu říct, že vyjednávají 2 strany a vždycky je to, jak si musí se hledat nějaký konsenzus. Víc k tomu nemám. Ty jednání probíhaly, byly velmi komplikované a nejsou do dneška, protože je tady předložen návrh na soudní smír a já musím konstatovat, že v podstatě nás k tomu vyzval soud, abychom hledali cesty k soudnímu smíru a pokud mohu říct, tak i dneska dostali zastupitelé zápis z jednání rady, která proběhla před týdnem, kde se soudní smír dlouze diskutoval a mohu říct, že tam ani na jednání rady nebyla jednoznačná shoda na ten soudní smír. To je prostě realita. Já o tom budu hovořit na začátku, kde došlo, z čeho teda vzniknul ten soudní spor, to není nic tajného, kde začaly tady ty záležitosti, ale domnívám se, že tady všichni budete, protože je to bod číslo 1, takže to uslyšíte. Další dotazy.
Abych vám odpověděl, pane Brome, tak co se týče toho zpravodaje, tak i vlastně s tím dotazem navazujete na mé zpravení, které jsem tady napsal v únorovém zpravodaje města, to platí. A ohledně, co jsem tam napsal, a ohledně stresu, ano, bylo by ideální, kdybychom připravovali pouze ten zpravodaj. Pro mě je toto velkým poučením, tu jsem se tam snažil napsat, že to neproběhlo ideálně a naopak mělo na to více času, více setkání, proto i teď po shodě teda v radě, tak většina radních se vyslovila pro to ještě jednou důkladně připravit výběrové řízení na podobu zpravodaje.
Tak, paní Krpalová, prosím.
Dobrý den, já jsem si ještě jednou chtěla vrátit k vyhlášce, obecně závazné vyhlášce 4/2012, týkající se čipování psů. Já jsem se obrátila na pana Němečka s dotazy, on nechal mě dotazy vypracovat panem tajemníkem, ale mě to prostě ne, jakoby, mě se to zdá nedostačující. Já jsem poukazovala na to, že v rozporu s místní vyhláškou je požadována u majitelích psa, kteří jdou zaregistrovat se na celý městský úřad. Na registrační kartě je u něj požadováno rovné číslo v rozporu s vyhláškou, protože ve vyhlášce žádáte datum narození. Já jsem si teda zadala do vyhledávače na internetu registrační karta chovatele psa, vytiskla jsem si, mám tu asi 5 registračních karet chovatele psa. A tam ani na jedné nepožadují po chovatelích rodné číslo. Tam nakonec nežadují ani na tom narození. Takže myslím, mi to zdá jako trošku zvláštní. Myslím si, že všechna města a obce postupují podle stejných metodických pokynů ministerstva vnitra. Takže tohle mi trošičku zaráží. A pak druhá věc je, že když důchodce přijde na městský úřad zaregistrovat svého psa, tak je po něm požadován dvě důchodů. Jedna místní občanka města Podňanci dojela do Strakonic na Českou správu sociálního zabezpečení, tam se na to dotázala a bylo jí tam řečeno, že důchodu prostě, že tady ten doklad vlastně je než pro ní a nikdo, že po ní nemá právo požadovat, že pouze má přinést potvrzení o tom, že pobírá důchod. Takže by mě zajímalo, proč teda město postupuje tímhle způsobem, jestli opravdu jsme tu ty nejchytřejší podňáky, anebo jestli nás občany tak trošku nešikanujete. Jestli po nás nechcete víc, než prostě její metodické pokyny do poručení ministerstva vnitra.
Dobře. Budete reagovat, pane?
Jsem mohu paní Krvole odpovědět v samostatné působnosti vedení zastupitelstvu a vypsalo vyhlášku. Tak se stalo a ta vyhláška je platná, je určená, to si ministerstvo vnitra vytýká, o tom se budeme bavit dneska dále, to je určitá diskriminace ohledně financování, nikoli ohledně postupu, ohledně procesu, jaký bude to vyžadovány. To už se povedeme tzv. Přenesené působnosti, kdy správný orgán pro to, aby mohl poplatek vyměřit, poplatek vybrat, poplatek být uhrazen, tak může požadovat to si, co mu ukládá daňový řád, a což se může ten postup lišit město od města podle toho, jaké bude ten, či který onen správný orgán nebo daňový orgán v případě potřebuje. Pokud cítí poplatník, který je paní Krypalová, že údaje nechcete uvést, tak je dovedete a je na tom úředníku, který si provádí pro státní správy, aby buď s vámi zahájil řízení a vyzval vás, nebo aby pomocí pomůže, jak si údaje zjistil sám. To není problematika, kterou by mělo řešit zastupitelstvo města, protože tím je úloha, tím, že stanovala vyhlášku, v podstatě končí. Takže nejste nucena vy fyzicky osobně uvádět údaje, které nechcete, ministrovat žádný údaje, máme ještě základní práv a svoboda. Je na tom orgánu, který si opravdu opravdu provádí, aby si údaje zjistil buď pomocí pomůže, nebo jiným způsobem vás povědal, případně nám pouze pořádku pokutu, kde máte možnost opravdu prostředku.
Prosím.
Já jsem postupovala teda tak, jak mi tady pan tajemník radí, já jsem prostě řekla, že svoje rodné číslo nedvedu, že se mi to zdá jakoby malicherné prostě při registraci psa uvádět rodné číslo. A tedy jsem mu nenapsala, napsala jsem mu teda tom narození, ale pochválená jsem za to nebyla, jelikož že mi bylo řečeno, že to mají nařízeno, že oni to tak musí. A já tady mám třeba registrační kartu chovatele psa z Prahy a ani v Praze to nevyžadují. A nevyžadují ani na tom území. A my, když platíme popelnice, taky nemusíme vydávat své rodné číslo, tak nechápu, proč musíme vydávat při přihlášení psa. To opravdu nechápu.
Tak, další. Prosím.
Ještě bych teda měla tý písmovně, chtěla bych se vás zeptat, jestli vy osobně jste se tam měli podívat, jak to tam funguje, jak to tam prostě chodí.
Paní Krpalová, já jsem tam byl naposledy v loňském roce s kolegou Gutařem. Byli jsme tam ve věci, kdy se jednalo o další rozšíření a byli jsme tam, kdy se tam jaksi navrhovalo nějaké rekultivační opatření, takže to se přiznám, že jsem tam byl. A jinak, pokud je mi známo, tak tam je vstup zakázán po té jejich cestě, takže jinde jsem teda nebyl. Ale chodili jsme tam ve vedení, mohl bych říkat, kudy jsme se tam s kolegou Hutařem pohybovali. To jsem tam byl fyzicky naposled. Prosím, pane Pepa.
Já bych jenom doplnil tiskovně, protože to není rozpočtová změna, takže asi občané si mluví, že dostanou možnost se nějak vrátit, jestli rada města už nějak v tom jednání o tom smíru došlo nějakému závodu, kolik to teda nepadlo, bude stát zkuste jako pěkně zda jako takové. Jestli to nějak dobře funguje, to je jedna, aby se na to zeptat, jak to bylo.
Teď vám nerozumím, pane.
Kolik bude stát, tak se s ním jednání město vědět, protože to není opočtová změna a nezvím, jak se mohou dostat jako občané.
Město od firmy, oni jsou dvě, že jo, ty firmy, inkasovalo jenom to řeknu to, co mám v hlavě, 2 miliony dar pro místní část v Čavině. Celkem teda to dělá 7 milionů 44 tisíc. A potom 260 tisíc za znehodnocení pozemků. Není specifikováno, jaký. Tím jsme při vyjednávání se dostali do situace, že když po nás chtěla druhá strana, abychom prokázali, jaké pozemky byly městu znehodnoceny, tak tam prostě není nikde specifikováno. A zbytek z té částky je částka nájemného, která byla městu vyplacena. Ten nájem je zhruba na 26 let a celkový nájem za ty pozemky, které byly tou nájemní smlouvou pronajaty, tak ten nájem za 26 let měl tvořit částku asi 5 milionů 800 a ta platba toho nájemného byla nakumulovaná například za rok 2009 za necelý měsíc byla poukázána městu částka 2 miliony 900 a potom jsou teda, mám to tady, mohl bych vám to přesně říct, ale to je prostě nájem, který inkasovalo město. Pak jsou tam samozřejmě v tom dodatku číslo 1 k těm smlouvám, je tam ještě možnost odebrání suroviny v hodnotě 100 tisíc ročně a využití mechanizačních prostředků, které se používají k těžbě štěrkopísku, také 100 tisíc ročně. Kdybych to měl sečíst, tak v podstatě ten dodatek dává 700 tisíc ročně bez nájmu, že by město po dobu těžby štěrkopísku inkasovalo. Prosím? Ten soudní smír je napsán tak, že pokud by byl uzavřen, takže tím uzavřením toho smíru ani v budoucnu, že by ty strany vůči sobě neuplatňovaly žádné další požadavky. Já nevím, jestli jsem to řekl správně právnicky, ale tady pan doktor by to mohl upřesnit. Nemáte zač. Tak, ještě někdo? Pokud tomu tak není, takže přistoupíme k jednání podle schváleného programu. Takže prvním bodem programu je návrh dohody o soudním smíru. Dostali jste mnou vypracovanou důvodovou zprávu. Chtěl bych říct, že té kauze se vztahují tady ty čtyři šanony, které jsem musel pořídit, abych založil veškerou tu dokumentaci, která k tomu existuje. A když jsem zpracovával jakýsi časový přehled, jak probíhaly ty události při uzavírání těch jednotlivých smluv, tak mi to dalo 29 stránek. Nebojte se, nebudu vás s těmi 29 stránkami unavovat. Pokusím se stručně k tomu říct, v podstatě ten časový sled, jak tím způsobem to probíhalo. Ale na úvod je třeba konstatovat, aby jsme a zejména teda občané věděli, že my jsme v soudním sporu. Ten soudní spor vzniknul tím, že zastupitelstvo města v prosinci 2010 neschválilo firmě, budu říkat Jan Pílek, protože Bova, nebo všichni víte, že jsou tam dvě firmy, je fyzická osoba František Jan Pílek a pak je tam Tomý Písek, čili to je SROčko. V tom roce 2010 v prosinci bylo předloženo zadání územního plánu číslo 5 na etapu C a zastupitelstvo to neschválilo, to zadání. Pokud se nepletu, tak tady v těch materiálech, které já si myslím, že k tomu nejdeme, ale bylo tam 6 pro, 6 proti a ostatní se, mám pocit, zdrželi. Tam vlastně začaly ty věci, které vyústily to odstoupení firmy Jan Pílek od smlouvy o spolupráci, kterou tady už vidíte, která byla uzavřena 3.5.2006, schválena na jednání zastupitelstva 24. dubna 2006. Tady bych po co je zažlucený, dostali jsme tenkrát materiály, které deklarovali, že celkový, které byly podepsány panem Jan Pílkem, kde uváděl, že celkový rozsah těžby v katastru města Vojtany, zdůrazněji, kdybychom byli úplně budopíští, tak v katastru města Vojtany, přitom ta těžba probíhá v jiných katastrech, je 30 až 50 hektarů, že bude, a doba těžby 10 let. Jak se později ukázalo, tak vlastně nebyl dodržen a nikomu, většině členů zastupitelstva to nevadilo. Byla schválena smlouva o spolupráci, která nám byla předložena, a tu smlouvu také vypracovala firma Jan Pílek. Tenkrát pro tu smlouvu o spolupráci do 12 zastupitelů nehlasovalo se jmenovitě. Tady prohlašuji, že jsem byl jeden z těch 12, který hlasoval pro. Kdo byli ty další, to samozřejmě je na zápise uvedeno, kdo byl přítomen, ale skutečně to se nedá dohledat, pokud by se sami tomu přihlásili. V usnesení zastupitelstva se uvádí, že smlouva je schválena předložené znění a dneska tady pan Krpal je, tenkrát vznesl požadavek, aby do té smlouvy bylo doplněno, že obchodníku, že se to týká pouze těžby štěrkopísku a zároveň tu smlouvu i platnost podmínil tím, že musí být dodáno stanovisko osadního výboru v Čarině. Čili ta smlouva, to červeně, co tam je, ta byla podepsána ne v tom předložené změní, ale byly tam provedeny kromě teda toho, když bych chtěl popisku ještě další změny, ale zase říkám, v té smlouvě je napsáno, tady vidíte článek 3, že tuto smlouvu se píše, tuto smlouvu se mění pouze na základě dohody obou stran písemnými dodatky po jejich obou straném podpisu. Žádný dodatek v té smlouvě, který by obdílil vlastně ty červené texty, žádný takový přijatý nebyl. Poté následovalo posuzování vlivu na životní prostředí v Anglice nebo používání termín EIA a v podstatě můžeme říct, že mluvím za sebe, že jsem byl členem zastupitelstva, ale nikdy jsem se nedozvěděl o tom, jakým způsobem probíhá, jaký je závěr zjišťovacího řízení, že bychom tady byli informováni. Na zastupitelstvu jsme nebyli a tady vidíte, že závěr zjišťovacího řízení je, že se ta těžba dotýká 140 hektarů. Tak jistě mi dáte za pravdu, že to je výrazný rozdíl oproti 30 až 50, že to je 140 hektarů. Takže já se přiznám, že to argumentuje, že jsem se o tom měl zajímat sám. Musím říct, že hodně se o to zajímal pouze pan Hlo, který k tomu znášel i připomínky. Já jsem se v podstatě až 19. května 2008 tady v této zasedačce, když byla projednávána veřejně EIA, dozvěděl o tom, že původně byla teda toto území bylo 140 hektarů a teď teda, že bylo sníženo na 124. Když se to tady projednávalo, tak už tady tenkrát dnes návrh pan starosta z Čavině, pardon, z Čičenic, že by bylo hodné, vzhledem k tomu, když se jedná o takový rozsah uvažované těžby k tomu vyhlásit referendum a že Čavině by se k tomu připojila. Ještě předtím, 16. června 2008, čavěští občané si dali požadavek, aby se jednalo o těžbě štěrkopísku na zastupitelstvu. Tady bylo konstatováno, byly i výhrady k tomu vyjádření toho osadního výboru Čavině, tomu, že jak sám by se také uvedeno, že bylo spokojeno. Potom sedm zastupitelů iniciovalo zvolání zastupitelstva, které bylo zvoláno na 24. září 2008, kdy jediným bodem programu bylo projednání návrhu na vyhlášení místního referenda, je štěrkopísku na pozemcích města Hodňan. To jednání proběhlo, tady vidíte výsledky hlasování, 10x pro, 1x proti, 4 se zdrželi, to znamená, že k tomu, aby to referendum se mohlo konat, chyběl jeden hlas. Dále bylo na zastupitelstvu 8. prosince 2008 schválen dodatek číslo 1 ke smlouvě o spolupráci z toho dubna 2006. Tady bych k tomu řekl, že tímto dodatkem v podstatě došlo k legalizaci té těžby v tom rozsahu 124 hektarů. Na tu smlouvu, na ten dodatek číslo 1 navazovala smlouva darovací, teda smlouva o budoucí smlouvě darovací, kde jsou vyjmenované parcely, kterých se to týká, a s tím, že po provedené těžbě a rekultivaci, že firma ty parcely nebo ty pozemky, že daruje městu. Tady bych chtěl konstatovat, že u každém takovém daru by stejně hlasovalo zastupitelstvo, je to jistá, tady si dovolím říct i pojistka, protože my, když jsme byli s kolegou Podlahou na ministerstvu životního prostředí, tak nám tam bylo zdůrazněno, bohužel, že když je, se dobývá nevyhrazené ložisko, tak zákon neukládá tomu těžaři, že má tvořit takzvaný natvrdo rekultivační fond, čili že mohou být ty prostředky čerpány pouze na rekultivace. A tam nám zdůraznili, abychom si to dali do smlouvy, ale jak víte, v žádné té smlouvě se něco takového nenachází, ale tady jde o to, že kdyby jaksi ty pozemky byly v nějakém stavu, nechci říkat, nepřijatelné, takže město ten dár nemusí přijmout, prostě zastupitelstvo by o každém tom dáru hlasovalo. Dále na to navazovala smlouva o řízení zástavního práva z 12. června 2009. Ta smlouva je zvláštní tím, že ta zástava je na ty též pozemky, které mají být městu darovány. A kromě toho tu zástavní smlouvu schválila pouze rada města, což, když se podíváte do zákona obcí, tak je vlastně tato záležitost vyhrazena zastupitelstvu. Nechci tady spekulovat o tom, já se nechci etablovat do toho, zdali ta smlouva je platná nebo neplatná, prostě tohle to jsem, když o této smlouvě se při tom vyjednávání nemluvilo, až to vznesli jako požadavek druhá strana až teď v tom definitivním návrhu, který byl předložen, tak když jsem hledal, jak byla ta smlouva tady schválena, tak tohle jsem tam v podstatě objevil, to je v podstatě nová informace, když jsem zpracovával těch 15 stran. Pokud je o tu smlouvu o zřízení věcného břemene, takových my tu zabíráme tady spoustu, je to tam nějaké vedení elektřiny na pozemcích, asi běžně 6 běžných metrů, čili potom následuje nájemní smlouva z 2.12.2009 a to je záležitost, vidíte, že byla přijata na jednání rady 17. srpna a v podstatě ta nájemní smlouva původně se vedly, byly takové informace o tom, že město své pozemky v tom dobývacím prostoru firmě odprodá, nakonec k tomu nedošlo, byla uzavřena tato nájemní smlouva a v podstatě uzavření této nájemní smlouvy podmiňovalo to, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí. Původně se předpokládalo, že nejprve bude muset být schválena změna územního plánu, k tomu nedošlo, ale bylo vydáno územní rozhodnutí a právě to územní rozhodnutí vyžadovalo doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu, tak je to tam uvedený v tom rozhodnutí, čili že firma má k těm pozemkům města to právo, to znamená tu nájemní smlouvu. Na základě teda toho potom bylo vydáno to územní rozhodnutí, tomu územnímu rozhodnutí, tady pane Krpa, pane, jak to tam tady být, 4834 dělá nájem, co jsme dostali pane Krpa, ano, 2960, 7960. Tak, na základě toho, my když jsme teda vyjednávali s firmou o tom soudním smíru, tady bych chtěl říct, že my město zatím firmě nic neplatí, pokud by v té podobě, jak je navržený ten smír, pouze vrací prostředky, které ono firma městu nějakým způsobem na základě smluv dala. Takže když jsme vyjednávali o soudním smíru, tak i z e-mailové korespondence je, že oni nepředpokládali druhá strana, že by nám nedali aspoň tu poměrnou část po dobu, po kterou ty pozemky měly nájmu. Ale tam při tom přípravném jednání září právní zástupce firmy Jakubilek přines smlouvu o nájmu pozemků s Agrem a tam argumentoval tím, že nikdy nemohla firma Jankýlek ty pozemky užívat, protože je od roku 2007, od 22. května 2007, kromě jednoho pozemku, a to je nějaký vodní tok, koryto vodního toku uměle, že je má pronajatý Agro. My jsme na to reagovali tím, že jsme nevěděli, jakým způsobem k tomu došlo, tak potom jsem tady se svými spolupracovníky šetřil, jak byla uzavřená teda ta smlouva s tím Agrem. A ta má také jisté znaky, které vzbuzují pochybnosti o její bezpodmínečné platnosti. Ona totiž původně byla uzavřena nebo schválena tím usnesením Rady města číslo 93 na 161 hektarů, asi 49 hektarů, ale podepsaná byla potom na 212 hektarů, 51 hektarů. Takže je s tím, s touto smlouvou, teď je problém, ale nám to samozřejmě vyrazilo trumfy z ruky, kdy my jsme jaksi nemohli uplatňovat, jak říkám, tu poměrnou část nájmu. Čili o tom územním rozhodnutí, pro které byla nutno uzavřít tu nájemní smlouvu, bylo vydáno 3. března 2010 a proti tomuto územnímu rozhodnutí tam je uvedeno obdobím záznamu o usnesení podnenáném do spisu, takže dva zastupitelé na krajském úřadě provedli jakýsi host, oni se tam uzavřeli záznam a to územní rozhodnutí bylo prověřeno a bylo shledáno, že stavební úřad při vydávání výše zmíněného územního rozhodnutí nerespektoval plán územně plánovací dokumentaci, to znamená, že porušil povinnost danou paragrafu 90 písmena a stavebního zákona. Takže to územní rozhodnutí proti tomu to konstatování se odvolal la firma Jankýlek prostřednictvím svého právního zástupce. Ministerstvo pro místní rozvoj to územní rozhodnutí, nebo to rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo, že je to v pořádku, že to původní územní rozhodnutí nebylo vydáno v souladu se zákonem, ale to územní rozhodnutí města bylo podrženo, já vím, jak to jinak právnicky říct, s tím, že by země, kdyby bylo zrušeno, by vznikly nepřiměřené škody a hrozilo tady prostě nějaký další vyjednávání mezi soudními rozhodnutími o tom, kdo by ty škody té těžební firmě hradil. Čili mimo to, že samozřejmě jsme v Česku, nic se tady neutají, takže i firma, vychází to i z vyjádření pana Mužíka, firma okamžitě tady na to reagovala a bylo jaksi vyhotoveno pořízení změny číslo 5 územního plánu právě pro tu etapu C, na kterou bylo vydáno to územní rozhodnutí. A to pořízení bylo schváleno 13. září 2010 a potom proběhly komunální volby a my se dostáváme, to co jsem říkal na začátku, k tomu, že bylo předloženo 20. prosince 2010 návrh zadání a to je změny číslo 5 územního plánu a jak už jsem říkal, to zadání nebylo schváleno. To hlasování tady někde je ano, že hlasování 6 bylo pro, 6 proti a 7 se zdrželo hlavy nepřítomné. Reakce potom byla taková, že firma Jan Pilek podala návrh na pořízení změny číslo 5 územního plánu sídelního útvaru Vodňany a ten již zahrnoval celé území, čili nejen etapu C, ale A, B, C. A tady ten, na to pořízení nebylo schváleno. Vidíte to hlasování. Firma poskytla takzvanou dodatečnou lhůtu, o které se jednalo září, ale předtím ještě 1.8. dopisem, který koncipoval pan doktor Mareček, kterého tím představuji, který nás v té věci zastupuje, jsme psali firmě Jan Pílek a tam v závěru se píše, že město Vodňany je však připraveno přehodnotit dosavadní vztahy s vámi zastupovanými podnikateli a docílit vzájemné dohody o jejich dalším podnikání na území města. Reakce na to, že jsme nevyužili ani té dodatečné lhůty a že jsme neschválili to pořízení změny územního plánu na ty etapy A a A, B, C, bylo to, že 22.9.2011 přišlo od firmy Jan Pílek prostřednictvím zástupce ten materiál jste dostali, myslím teda zastupitele, že odstupují právě od smlouvy o spolupráci a od nájemní smlouvy. Od té chvíle my jsme na to reagovali na to odstoupení opět dopisem, který mám k dispozici z 20.10., kde opět jsme vyzývali firmu jednání té věci. To jednání proběhlo 14. listopadu. Tady na městském úřadě, za město jsem tam byl přítomen já, místostarostové, pan tajemník a pan doktor Mareček. Za druhou stranu tam byl pan magistr Uherek a inženýr Mužík. Z tohoto jednání se nepořizoval žádný zápis, ale již tam, jak si se vedla debata v tom směru, zdali bychom nalezli nějakou shodu na uspořádání těch vztahů tak, aby jaksi ta firma tady mohla dá působit bez toho, aniž by bylo nějaké smluvní ujednání a hlavně zavázání se města k nějakým úkolům nebo že něco pro firmu neuděláme, ale že prostě schválíme územní plán a tak dále. Takže tolik k tomu a pod přílohou číslo 4 jednak máte po tom dlouhém vyjednávání je příloha číslo 2, je návrh konceptu soudního smíru zástupce žalobců pana magistra Uherka. Předtím samozřejmě proběhla korespondence e-mailová mezi panem doktorem Marečkem a magistrem Uherkem a toto je jaksi k jejich konečné stanovisko a pan doktor Mareček, na to máte to příloze číslo 3, upozorňuje na možná rizika další, které by mohly připadnout na město, pokud se nedohodneme a pokud bychom v případných soudních sporech byli neúspěšní. Takže tolik k tomu na úvod.
Takže, prosím.
Já mám jenom technickou. Myslím vás, pro ty, kteří úplně jako na ty podklady nemají, ať bylo jasný. Bavíme se o etapě C, která je nějakým způsobem úřednicky vlastně schválená, kde se v současné době dobývá a tato činnost je nezměněná. Neměná. Prostě ten, tam, co dneska těží, tam mají prostě povolení a je to v podstatě na ten rozměr těch hektarů, který vlastně požadovali v tom roce 2006, když se uzavírala první smlouva o spolupráci. Jo? Čili písek prostě to cvička vlastně těží bude, že vytěží tak nějakým způsobem. Celý ten spor běží o etapu A a B, blízkosti Čavině a především blízkosti Rokského mlejna až potom vlastně jako kdyby u hranici. Čili spor se týká dalších vlastně dvou nejmi stejně velkých, možná i větších lokalit, kteří vytěží.
Tak, prosím, otvírám rozpravu, takže pan Hezman.
Pane starosto, jestli by mohl, já mám nějakou prezentaci, ano. Jestli by to bylo možné promítnout.
Prosím.
K tomu mému vystoupení. Pokud to bude potřeba. Důraz mluví, pokud to bude potřeba.
podpoří zájem těch při projednávání orgánem povolujících těžbu, jako je EA, ochrana zemědělského půdního orgány ochrany přírody vodoprávní úřady a tak dále. Další. No zásadní záležitosti další. Zaplatit městu náklady spojené se změnou územního plánu, co se tím navázala. Vlastnit městu ročně 500 000 korun po dobu těžby ložiska, zaplatit městu 2 000 000 korun na televizní místní části Čavině, poskytovat městu po dobu těch vytěžených materiálů 100 000 korun a energetické prostředky rovněž 10 a Evropě, rovněž tady o tom bylo hovořeno. Další ty záležitosti, které byly z těchto uzavřeny, jsou po město území dotčené těžbou vlastního anebo vlastní část pozemků, jejíž velikost v době uzavření nájemní smlouvy byla 50 000 654 m² a pronajali za částku 100 Kč za metr čtvereční. Původně tady byl požadavek na prodej, nebylo souhlaseno ze strany radních s tím, aby jsme pozemky prodávali, že se nedávalo na jednání zastupitelstva a potom byly oznámeny, že v Lutnu by se měli město vrátit na máceně, znovu potom zpátky vrátit na rozhodnutí smlouvy. Platnost nájemného je tam vidět v roku 2004, část nájemu nám ve výši 5 390 000 do 31.3.2012 a těch částách 5 000 do 31.3.2004. A pokud je o ty další záležitosti smlouvy, za rok 2004 zavázali, že postupně město dělají všechny potřeby dávnou účelí, a to poprvé rekultivaci, na vodní chodky a doprovodnou krajinotvorbu dlouho celé, vždy pro krajinu jednotlivou vydatku těžby. Smlouvy zástavní a to na budoucí pohled, tam se týká všech pozemků vlastnictví domy. Mimo to byla dodatní číslo jedna sjednána smlouvní pokuta ve výši 2 000 000 korun za porušení závazku firmou František Jan Piller a tím píšli, protože nebudou pozemky darovány, místo dohodnuté lidi a provedení výkala. Já prosím, jaké důsledky to má pro město? Město vodně schválilo postupy pro zapracování těžbiště v popisku územního plánu města do rozhodnutí zastupitelstva města 29.2011 číslo 11. Firma František Jan Pílek a Tomi Píce vypověděla smlouvu o spolupráci a s tím všechny související smlouvy. Město bylo vyzváno, aby vrátilo zpět finanční plnění z důvodu porušení závazku, tedy vrácení 7 044 000 korun a okresní soud bezrakonící na toto vydal platební rozkaz, ten jsme tady někde měli zastupitelskou hodnosti. Město však opět prostředky vrátilo, protože se zase odvolalo. Soudní spor by měl být ukončen dohodou stran s tím, že město vrátí 7 044 000. Město se v té smlouvě zavazuje, že panu Františku Jankilkovi a firmě Domy Písek prodá pozemek číslo 344 o výměře 15 750 m² za dohodnutou částku 1 800 000 a město Vodňany uhradí část soudní poplatku je vyšší 105 220. Můžeme dál. A dohodou končí všechny ty smlouvy, včetně dodatku. A jaké důsledky to má pro město? Město nebude dostávat finanční a věcné plnění výši 700 000 korun ročně po dobu těžby. V případě těžebného prostoru C, podle těžby se dropuje do 7 000 000 korun. Město Vodňany nezůstaly ani 2 miliony, nebo nezůstalo ani 2 miliony, protože byly v místní části Čavině. Dobré města nepřejdou pozemky určené těžbou. Po skončení těžby dnes by de facto, pokud se to schválí, tak bude prodán pozemek za 114 Kč za metr čtvereční. EZA a C představuje plochu 547 000 m² ceny pozemků rybníků a vodních ploch se pohybují řádově od 50 do 110 Kč za metr čtvereční, pokud bychom uvažovali o ceně 50 Kč. A město přišlo o majetek hodnoty cca 27,5 milionů korun. V případě, že by někdo budoucí pokračoval těch platnostelet A a B, jedná se o pozemky od měře cca 90 hektarů, tak by město získalo majetek hodnoty minimálně 45 milionů korun. Poslední poznámka, pokud se dneska schválí dohoda, schválí se teda i prodej pozemku, bude realizován v podstatě za 14 Kč na metr čtvereční. No a jestli se přesto vyplývá, že stávající představitelé města Vodňany postupovali v zájmu města. To je můj návrh. tam máme nějaké další věci. Tak to, že to vypadalo po skončené těžbě a po kultivaci, ten smíno je zcela znám všem. Dál jsou tam potom některé obrázky z míst, která jsou po těžbě touto firmou blízkosti Lázní Doušeň a jiných míst ve Středočeském kraji. Takže kdybyste tam mohli ukázat někteří z vás, tam byli se podívat, že jste se co viděli, jak to vypadá. Tady se mi podařilo nakapírovat ten výváře, jak tam mohli, takže i o to se přijde. Tady je lepší operace a kompání. No a závěrem, pokud by byla zůstala faktická spolupráce s Expojem s technickou pravdou, pravděpodobně by nebylo potřeba řešit drastické způsoby školství, kterou zřizovatelem je město Vodňany, pravidelně ročním příspěvek ve výši 700 000 korun, který byl smlouvou o spolupráci zajištěn, když větší část vysanoval potřeby na dorovnání na gymnáziu a základní škole a středním odpadovém učilišti. Bohužel toto všechno je v současné době náhradně ztraceno. To mám jeden poslední. Mám několik dotazy. Hledal jsem usnesení rady města, kdy a jaký usnesení bylo rozhodnuto, že město půjde do soudu sporu na vrácení finančních prostředků těžařům. Existuje bez takové usnesení? Já jsem ho nenašel. Možná, že existuje. Dal bych písemnou odpověď. Dále žádám písemnou odpověď, kolik prostředků stál tento soudní spor město Vodňany. Mám na mysli právě zastoupení města a všechny ostatní náklady s tím spojené. Různé posudky, ocenění, že to takto schváleno, nebo představa, že se schválí potom jak číslo 3 prodat jedině na nějakou všechno.
Prosím.
Tak já bych poměrně navázal tady na pana Zmana, využívám tát, protože tady je ta prezentace, na to pouštění. Možná, že teď to tady znělo opravdu velmi komplikovaně a já za sebe musím říct, že poté, co jsme nastoupili před 2,5 lety jsem na radnici, tak je v tom tisíce hodin, stovky hodin, možná tisíce hodin, co se na tou kauzou lámeme hlavu. A já bych rád teď reagoval, protože se dotaz, co tady tam vidíme, to vyhodnocení, co by to všechno městu přineslo, jak by to bylo krásné a skvělé. Nicméně pro nás to hlasování, kdyby jsme se tady měli vyjádřit, zdali jsme pro tu těžbu nejenom tu stávající, to my jsme nemohli ovlivnit. My jsme sem přišli, C-čko nebylo formou územního plánu schváleno, nicméně už skrze to území rozhodnutí na C-čku se těží, ať už se k tomu stavíme jakkoliv, tak my, jak to můžeme jako nový zastupitelé, jste se k tomu neměli možnost vyjádřit. A nebo referendum. A to já bych se chtěl zeptat předtím těch zastupitelů, které tady byli přítomni a nehlasovali pro to referendum. Když se tady v roce 2006 hovořilo, že tady budeme těžit na 30-50 hektarů. To se teď těží. Nicméně tam znělo, že by se to mělo rozšířit po A a B 124 hektarů nebo potažmo až 140. Výrazně více. A tím, teď já za sebe, kdyby měl takhle hlasovat v roce 2011, jak v roce 2040 se tedy bude těžit a tím zavazovat, když jdu politiky, když jdu do zastupitelstva po nás, tak pro mě je to nepřijatelné. Zároveň, jak jste tady, pane Hermane, zmínil, kolik by to přineslo Ačko a Bčko, jak by to s tímhle vypadalo a to se tady promítlo ty fotky, jak to vypadá u Přeboni nebo někde jinde. To my teď nevíme. Existují tady posudky a když se možná na to mohli hádat, zdali tam bude ta voda znečištěná, je to v západové oblasti. Jsou tam jelovité půdy, ale to byla možná příliš podrobná rovina debat. Takže pro mě je ta otázka, proč by já jako zastupitel měl hlasovat o tom, že se ta těžba rozšiřuje o další 90 hektarů, když oni tam můžou těžit další 10 let a za těch 10 let tady bude jiné zastupitelstvo a oni si můžou rozhodnout, co dál. Ale hlavně, my jsme tady tohle vůbec neřešili ty 2-4 roku. Kdyby o tom lidi věděli a proběhlo to referendum a bylo to zřejmé. A s tím se pojí ta druhá věc, jak jsou tam naznačené ty smlouvy. Vy jste říkal nejdřív teda, že to mělo být zastupitelstva, bylo by to také projednáno. Nicméně bylo to schváleno v radě. A v radě to bylo schváleno ta nájemní smlouva 4 hlasy. Takže 4 lidi rozhodne o tom. Ta nájemní smlouva už umožnila po této územní rozhodnutí, aby se těžilo na Cčku. Pokud by ta, aspoň tak toto tomu rozumím, po tom celém projektu, když mě opravte, toto teda bylo rozhodnuto 4 hlasy. A navíc, a to se pojistím, ta třetí pro mě otázka, nejsem právník, když tak pan Mareček si může vyjádřit, nebo je to pro mě ta otázka, že ty smlouvy, na základě kterých to bylo toto přijato, tak jednu z nich, a můžeme se dát odpovědět, zda je to určitě jako platník, tak mělo o tom hlasovat zastupitelstvo, takže pokud o tom rozhodla rada, tak je to neplatné. A ta další, když tam bylo vlastně v případě Agra, se říkalo, plně máme 150 hektarů, najdou tam 50 hektarů víc. Tak na základě čeho vy jste takhle něco vykladovali a potom celé něco jiného přijali. Abych to asi příliš jako nepřekecával, takže to mě na tom opravdu štve, že o tom nebylo referendum, nebyla tady o tom informována, nebo jsme se o tom dozvědět, tak se ty střípky dohledávali. Ptám se proč nebylo těch, kteří nehlasovali pro. Druhá ta moje poznámka, spíš poznámka, proč bych měl rozhodovat teď o tom, jak to bude vypadat za 40 let, nebo za 30 let ta těžba. To ať si rozhodne to další zastupitelstvo. A třetí, proč to předchozí zastupitelstvo mu teda nás zavázali, aby jsme my takhle postupovali. Když my takhle postupujeme, tak musíme všechny ty peníze vrátit. A úplně poslední, kdyby vyšel klasicky to nájemný, by bylo vlastně předplaceno do roku 2012 5 milionů, teď do roku 2034 jsme mě dostávat 5000 ročně. A bylo by to rozvrstěno jako každé jiné nájemné. Až do roku 2034, tak by ty prostředky na určitě města nepřišly, a my bychom se teď nebavili o vrácení nějakých 7 milionů, ale výrazně nižší částky. Tolik za mě.
Děkuju. Pani Ženíš Najda.
Já bych, než teda přednesu nebo že vysvětlím to, jak se to ustavím já, tak bych chtěl veřejně ocenit prezentaci pana Heřmana. Myslím si, a tímhle tím způsobem se vám, pane Heřmane, veřejně omlouvám, když po volbách v roce 2010 jsem napsal ve Vojenských novinách, že inženýr Vlaščák bude lepší starostka než vy, tak znovu opakovaně jste mě přesvědčil, že jsem se hluboce mýlil a není to tak. Vy jste dokázal svou prezentací shrnout ty věci stručně, jasně a přehledně. Žádných 29 stran nějakých tady věcí, které s tím nemají co dělat, přehledně, stručně. Já nesouhlasím s tím, co jste tam říkal. Já mám na to věc úplně jiný názor. Ale oceňuji to, že jste schopný v pár minutách tady říct podstatu toho, co chcete sdělit. Takže to jsem chtěl říct jenom na úvod toho, jako v tom vystoupení, jako reakci na myslím si, zmatený vystoupení současného starosti a přehledný vystoupení bývalého starosti. Co se týká té debaty kolem těžby Štěrkopísku, myslím si, že ta věc je relativně srozumitelná a jasná. Jsou tady zastupitelé, kteří si tu těžbu přejí, jsou tady zastupitelé, kteří si tu těžbu nepřejí. A na úrovni zastupitelstva, nebo pokud by se podařilo sehnat dostatečný počet podpisů, nebo úrovni zastupitelstva, by se mohlo uskutečnit nějaký referendum, tomu nedošlo. Ta demokracie prostě taková je. Jestliže se nesežene dostatečný počet hlasů, no tak se to usnesení nemůže přijmout. To se týká věcní postupy v této kauze. Já to vnímám tak, že v podstatě z hlediska těch těžařů tady stáli před třema rozhodujícíma momentama. První moment byl schválení smlouvy o spolupráci. Druhý moment byl zabránit vydání toho územního rozhodnutí. A třetí moment, když jsme ve kterém jsme teď, je, jestli město zaplatí těm těžařům zpátky ty peníze, nebo nezaplatí. Já bohužel musím konstatovat, že ve všech třech těchto momentech současný starosta stojí jednoznačně na straně těžařů. Jestliže se hlasovalo o té nájemní smlouvě, jak nám tady pan Jan Bílek, pan Mužík potom sdělil, že to je jediný dokument, který oni potřebovali do města, v tu chvíli pan Blaščák hlasoval s těžařem. Druhý moment byl, kdy vy jste se v rámci předvolební agitace svojí zapojoval do občanského sdružení Krajina, který má v náplni své práce i záležitost péče o krajinu. A vy, kdybyste se přihlásili do toho územního řízení jako účastníci řízení podle paragrafu 27 odstavec 3 správního řádu, tak vy byste mohli podávat námitky, a než by se ty námitky vyřídily, tak už by bylo po volbách a nic se tady těžit nemuselo. A mohlo se to celý se to mohlo zprocesovat tak, aby o tom, jestli se tam má nebo nemá těžit, nebyly pochybnosti. Mohlo se vyhlásit referendum a mohlo být jasno v této věci. Takhle se tady pořád dohadujeme, kdo co udělal nebo neudělal. A co se týká toho třetího posledního momentu, a to je zaplacení těch věcí, těch peněz těm těžařům, opět nekonáte vůbec nic pro to, abyste ty peníze nemuseli vracet. Já jsem o tom tady mluvil minimálně jednou, možná i víckrát. Jestliže vy chcete někoho přimět k tomu, aby se s váma dohodl, tak je potřeba vytvořit mu takové podmínky, aby byl ochotný se dohodnout. Já jsem vás upozorňoval na to, že ty podmínky, které souvisí s tím územním rozhodnutím, jsou pro ty těžaře tak komplikovaný a náročný, že kdyby stavební úřad fungoval tak, jak má a šel po těch těžařích, tak, aby je nutil, aby všechny ty podmínky dodržovaly tak, jak jsou tam ustanovení, podle mého názoru, oni by byli mnohem vstřícnější k tomu se s městem dohodnout. Opět v téhle věci nekonáte vůbec nic. Panu tajemníkovi jsem chtěl říct, vy jste se mě ptal tohle, co udělala špatně Sečna Četná. Tady máte jeden z těch dvou případů. Tohle je naprosto flagrantní porušení všeho, co je ve stavebním zákoně. A to, jak byste se, pane starosto, zmínil o tom, že nějací dva zastupitelé někde byli na krajském úřadě a tam s nima udělali zápis, není to pravda. Ti dva zastupitelé jsem byl já a magistr Podlaha. A my jsme tam nebyli s tím, že by s náma dělali zápis. My jsme podali mimořádný opravný prostředek, což je předpřezkumní řízení, který ten krajský úřad zpracoval. A závěrem z toho přezkumního řízení je, že stavební úřad odstupoval v rozporu se stavebním zákonem. A k tomu ještě bych řekl to, že rozhodně přezkumné řízení nebude jeden jediný mimořádný prostředek, že určitě by se dali najít další. Opět jste nevyužili vůbec nic, abyste postupovali proti těm těžařům, což samozřejmě vychází z předpokladu, že byste chtěli tomu zabránit, aby se to tady šířilo a těžilo. To mě jenom utvrzuje v tom závěru, že vy nechcete fakticky oprávnit. Vy stojíte fakticky na její straně. Takže. Jo, ještě jsem chtěl říct panu místostarostovi Janštovi, on tady mluvil, že o tom, že rozhodnutí rady města umožnilo vydání toho územního rozhodnutí. Pane magistře, ne. On o tom mluvil tady pan tajemný Dořánek, to územní rozhodnutí je rozhodnutí v přenesené působnosti, dříve státní správa, a do toho rada města nemá co zasahovat. Tam v tom a ten krajský úřad, ale to tady jednoznačně konstatuje, že stavební úřad podle stavebního zákona, když někdo podá žádost o vydání územního rozhodnutí, zkoumá soulad té žádosti s územně plánovací dokumentací. A základní dokument jako v územně plánovací dokumentaci je územní plán, který tuhle věc neřešil. Takže ta rada města, která rozhodovala čtyřma hlasama o ničem, žádným způsobem nemohla ovlivnit to, jakým způsobem rozhodovala Sečna Četná. Ti rozhodovali, nebo mají rozhodovat mimo ty samosprávní složky.
Jenom bych reagoval, kdyby rada neuzavřela nájemní smlouvu, tak ty nemohli vydat územní rozhodnutí, protože neměli podklady pro to, aby mohli vydat. Jenom jsem se chtěl zeptat, jak jste přišel na to, že já jsem hlasoval o nájemní smlouvě?
Já byste hlasoval o té smlouvě, důvodně o té smlouvě o spolupráci.
No ale vy jste tady říkal o nájemní, čili já jsem o žádný, no to jste tak řekl, je to nahraný, takže si to můžete ověřit. Další věc, já nejsem členem spolku Ukrajina. Přisuzujete mi něco, co není pravda. Tak. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pan doktor.
Dovolte, abych se představil, jmenuji Mareček a byl jsem osloven městem Vodňany v lednu 2011, to znamená poté, co nebylo schváleno to usnesení k územnímu plánu, abych posoudil tu záležitost smlouvy o spolupráci a s tím souvisejících závazků města schválit územně plánovací dokumentaci v požadovaném rozsahu těch 120 hektarů, které by umožnilo těžbu. Já bych chtěl předem říct, že ten problém je velmi komplikovaný a má několik rovin. Je to rovina politická, o které tady jsme již slyšeli některé názory, k tomu já se vyjadřovat nebudu, pak je to ta rovina právní, a pak je to rovina obchodní. Pokud chceme nějakým způsobem se rozhodovat o tom, jestli bude uzavřen smír nebo nebude uzavřen smír, tak tady jsou na vážkách potom ty obchodní záležitosti, kolik to bude stát v případě, že město se dá bude soudit, nebo kolik to bude stát, když uzavře smír. Já bych chtěl říct jednu věc, že u té stránky právní ještě je to natolik komplikovanější a tady dochází i v té diskuzi, která tady proběhla, ke směšování některých věcí a k nerozlišování. To znamená, je tu ta soukromoprávní rovina závazky města na základě té škály smluv, které tady byly demonstrovány, já je nebudu všechny opakovat, vyjádřím se jenom k některým. A potom ta veřejnoprávní, to znamená rozhodování stavebního úřadu, rozhodování báňského úřadu, rozhodování potom ministerstva zemědělství při pozemkových úpravách, což jsou věci, které jsou ale podmíněny souhlasem města z hlediska toho občanskoprávního s využitím těch pozemků, které tam město mělo. Tam byla totiž taková vlásečnice a síť pozemků, bez kterých ani ta první etapa pozemku města Vodňany nebyla realizovatelná. To znamená, kdyby město nesouhlasilo u té nájemní smlouvy, která byla uzavřena v tom prosinci 2009, tak nikdy nemohlo dojít k té těžbě a k tomu využití těch pozemků. Já bych se chtěl vyjádřit k té smlouvy o spolupráci. Pokud jsem byl postaven před to, abych ji právě hodnotil, tak já jsem se vyjádřil zcela jednoznačně. Ta sama smlouva o spolupráci vykazuje velmi vážné vady z hlediska neurčitosti, vymezení těch vzájemných závazků a toho vůbec území, kterého se dotýká. Z tohoto hlediska ta smlouva je možné považovat za neplatnou. Otázka je daleko spornější, pokud byl uzavřen ten dodatek číslo 1. Tady vzniká otázka, které závazky byly tímto způsobem konvalidovány, k čemu se město vlastně zavázalo tím dodatkem, jestli je možné vlastně tím dodatkem zplatnit tu původní neplatnou smlouvu. Chtěl bych jenom upozornit na to, a to se týká i některých dalších úkonů, a já to říkám zcela nezávisle, já opravdu nemám zájem politicky něco ovlivňovat. Když vezmete ty dokumenty, tak tam jsou opravdu určité rozpory v těch dokumentech, které jsou předkládány do zastupitelstva nebo do rady, a potom ty výsledné úkony, ta smlouva, zejména ta smlouva o spolupráci, hovoříme-li o tom rozsahu 30 až 50 hektarů nebo 120 hektarů, nebo potom ta nájemní smlouva, pokud se k ní dostaneme s Agrem z toho roku 2007, kdy jsou ty rozpory v těch předkladech. A tady mi dovolte, abych přeskočil na tu nájemní smlouvu z toho roku 2009 s firmou Jan Pílek. Tady došlo k opravdu velmi paradoxní situaci už v průběhu toho přípravného jednání u okresního soudu ve Strakonicích, kdy ta prostý strana proti nám vytáhla argument, že vlastně my jsme takovou smlouvu, mluvím teď jako město, nebyli vůbec oprávněni uzavřít, protože předtím jsme ty též pozemky pronajali Agru. To znamená, ta druhá smlouva je neplatná a nám nepříslušelo vůbec inkasovat těch zhruba 5 milionů za těch první 4 roky té nájemní smlouvy, protože jsme vůbec neměli oprávnění takovouto smlouvu uzavřít. Takže z hlediska třeba té procesní obrany je to významný argument, kdyby vlastně bychom museli přistoupit k tomu, aby jsme žalovali na neplatnost té smlouvy s Agrem z důvodu porušení těch postupů, které byly ve schválení v radě a potom uzavření těch smlouvy, těch rozporů v těch hektarech, to je 50 hektarů, to není zanedbatelná výměra, ale také i dalších úkonů, které souvisejí s uzavíráním smluv města, to znamená zveřejňování těch návrhů a podobně. Takže tolik jenom k těmto několika otázkám. Pochopitelně jsou tam ty další smlouvy, darovací, zástavní. Už tady bylo řečeno, ta zásadní smlouva je neplatná, protože nebyla v zastupitelstvu. Takže my se tady dostáváme do takové sítě určitých, dá se říct, vad, které znesnadňují potom městu, aby se účinně bránilo. Takže tolik té otázce právní a můžu odpovídat i na ty konkrétní dotazy, co mělo město dělat vůči tomu územnímu rozhodnutí. Tam opravdu byl podnět přezkumnému řízení. Musíte si uvědomit, že tam jsou určitá pravidla a lhůty. A to pravidlo ochrany práv dobré víry toho developera, nebo respektive toho těžaře, zvítězilo nad tím, že to bylo nezákonné. To je konstatováno. Město se, pokud vím, taky připojilo k tomu odvolacímu řízení. Ty další opravné prostředky jsou zase limitované lhůtami. Žaloba správní u soudu proti tomu do dvou měsíců od právní moci. Pokud je o obnovu řízení, to jsou zase komplikovanější věci skutkových vad a zase jsou tam určité lhuty. Čili k tomu bychom mohli dávat podrobnější vysvětlení. Takže já se dostanu k tomu závěru a to je otázka obchodní. My jsme se dopracovali a říkáme to tady odsouhlasený návrh těžaře k tomu, aby jsme uzavřeli tento smír, který bude pro město znamenat vrácení prostředků, které byly z větší části předplaceny v tom nájemném, které se skumulovalo do těch prvních 4 let plateb a které nebylo rozloženo na těch 25 let nájmu do roku 2034. Čili to je základní, co tam je, jakoby ta část, kterou se mělo vracet. Po těch dohodách, které vy máte na stole, já je nebudu rekapitulovat, to znamená, buď to řádově 5 milionů 400 tisíc vrátit na základě té dohody, nebo podstoupit ten soudní spor, který nebude jednoduchý a má několik, jak říkám, větví. Pokud se rozhodneme pro tu procesní obranu a musíme žalovat na neplatnost té smlouvy s Agrem, aby jsme vůbec docílili nějakého zápočtu z toho poměrného nájemného, tak to bude velice náročné, ale kdybych to vzal z hlediska toho výhledu úroků a těch dalších nákladů, to znamená náhrady právního zastoupení protistraně a tak dále, v případě té prohry, tak je to více jak 8,5 milionů, které jsou postaveny proti této částce. Čili já, když si odmyslím a měl bych se rozhodovat bez toho, aniž bych hodnotil ten politický aspekt, ten právní aspekt, jestli smlouvy byly platné, neplatné a podobně, tak jsem postaven před to, jestli teď se rozhodnu takto, nebo na druhou stranu podstupuju to riziko, že budu muset platit, dejme tomu v době za 2, za 3 roky, až ten spor skončí, daleko větší částku, než se nabízí.
Děkuji. Pan doktor.
Já bych se také rád vyjádřil k té nastalé situaci, kterou si dovolím označit za patálii a chtěl bych, aby tady zaznělo veřejně, že současné vedení města nezavinilo tyto problémy ve věci těžby štěrkopísku. My jsme je zdědili díky pochybením minulého vedení města. Ty chyby některé tady označil z právního pohledu pan doktor Mareček. Já bych je označil z toho, nebo pokusil bych se je okomentovat z toho dalšího pohledu, ať už jsou to chyby nejen formální, ale i procedurální a věcné. Ono, když se nejdříve rozhoduje o 30, 40 nebo 50 hektarech v dobré víře o spolupráci, jak pan starosta se tady sdělil, že hlasoval, a potom se pokradnul ve smlouvě, objeví 120 nebo 130 nebo kolik hektarů, tak tomu se v běžné právnické řeči říká uvedení v omyl. A to pana starostu, pane inženýře Schneiderem, domnívám se, vyvinuje z té určité přestřelky, která tady nastala. To je krátká poznámka. Z těch procedurálních záležitostí je potřeba říci, že je opravdu podivné, a to se míhá tím hustopisem o 29 stranách, které se jistě každému zastupiteli nečetlo jednoduše, na tož veřejnosti, která to dohromady neměla k dispozici. Kdy určitá pravomoc je vyhrazena zastupitelstvu města, a to bylo obejít to tím, že bývalé vedení radnice co si schválilo, a to je v těch 29 stranách a museli bychom to tady ventilovat podrobně, pouze v radě města. A nebo něco je vyhrazeno radě města a bez jejího usnesení pan tehdejší starosta Heřman co si podepsal. A to se jak červená nit táhne od začátku těmi smluvními záležitostmi. Co se týče těch věcných záležitostí, ty smlouvy a celé to jejich vedení my vnímáme, a to je ten politický názor, a jedna strana může mít jiný názor než první strana přirozeně, a my to vnímáme jako nevýhodné pro město. Ono totiž tržní hodnota těch štěrkopísků, když se prodá z té kapice, 1,25 miliardy korun. Více než 1,25 miliardy korun. Nájemné města, kolik je to, je 5 milionů, že za to dostaneme?
5 milionů 800.
Kdo jste tady z podnikatelské branže, tak si jistě dokážete spočítat, jak skvělá je to marže pro město. Do této situace jsme byli vehnáni v tehdejší radnici a my hasíme ty problémy. My jsme je nezapříčinili pro pána Jána. A my se snažíme vztyčit hlavu a víc té šlamastiky, kterou jsme zdědili s co možná nejmenšími šrámy. A to je potřeba, aby tady zaznělo nahlas. Jakkoliv rovněž ocenuju vystoupení pana Heřmana, formálně výborné. Ale snažím se dosít si skutečností fakty. Když se dostanu k dalším záležitostem, kdo jste to sledovali, my jsme se hodně bili za to, aby bylo vyhlášeno referendum. Aby jsme nebyli politické taškařice tady, aby to prostě rozhodli občané, pojďme, srazíme paty, výsledek bude jednoznačný ze zákona, závazný pro zastupitelstvo. No to se neodhlasovalo, no já se můžu jenom tázat, proč se to neodhlasovalo. Tehda. To zase dědíme a zamezilo by to lec kterým konfliktům a nedorozuměním a přetahováním a přetlačováním a dojmům a pojmům. Zavlečení do situace já vnímám negativně v tom, že ty uvažované pozemky jenom na části se zatím těží. Jsou zemědělsky nejkvalitnějšími pozemky, nejbonitnějšími, jak to zemědělci říkávají. A jen tak mírnik stýrnik za kolik 0,5% zisku, z hodnoty těch písků se toho zbavíme? Jaké jsou záruky? To, že to bude vypadat jako na těch obrázcích, no kéž by to tak bylo. Ale proč tehdejší vedení radnice nedopřálo onomu smluvnímu vztahu pojistku ve formě rekultivačního fondu? Já být vykuk podnikatel za sebe, kdybych byl lump, tak to tady hezky vytěžím, pak nechám zkrachovat za 100 tisíc svoje SROčko, proti té 1,4 miliardě, to je pohoda jazz. A naschledanou. Nám tady zbyde zničená krajina a městu jako tvrdý obojek kolem krku ekologická zátěž a budu si jenom vymýšlet 50 milionů, 100 milionů, 200 milionů, něco, co nám zlomí vás. Proč tam tato záruka nebyla vetknuta? Jak tehdejší vedení města hájilo zájmy města? Jak? Byl asi nepříjemný, pane inženýre Faktore. Například tak, že agro, za které jste jednal, a rada města, jste sám sobě pronajal pozemek ve prospěch této strany. To je moje mínění, ano. Čili je to jeden z dalších kamínků, samo o sobě by mě to tolik nenapadlo, z dalších kamínků, které vytvářejí tu mozaiku pochybností, které nás vedou k tomu, já se můžu mýlit, přirozeně je to moje mínění, ale vedou k tomu se dobrat nějakého cíle. Další věc. Nájemné 5,5 milionů a potom dar ve formě zhruba 2 milionů, to bylo pro obec nebo pro místní část Čavině. No proč to nájemné nebylo vyšší? Proč tam byly 2 miliony pro Čavině takhle? Ono by se dost možná mohlo hovořit o obcházení zákona. Protože to je daňově výhodné, to pan doktor Mareček jistě řekne, že dar je daňově velmi výhodný pro dárce a už nulově výhodný pro obdarovaného město. Co z toho město mělo? Nic. Z těchto všech důvodů se přimlouvám za to, je to hořké, je to nepříjemné, sahá se tady do osobních věcí, je to samotný, už to špatně přes zubu, pane inženýre. Ale jak hájíme zájmy města, jsme povinni tady otevřeně mluvit. Tak to říkám všechno proto, aby jsme dali všechno, co je na stůl a rozumně koalice, nekoalice, opozice, neopozice, se dobrali výsledku, který bude mít co nejmenší škody pro město. Za to se přimlouvám a za to prosím, protože když se tady rozhádáme, tak mně přijde, že bude pravděpodobnější, že zvolíme to řešení, které bude mít větší míru následků. Děkuju.
Takže, pane Žiju, se prosím.
Víte, to, co tady říkáte, je všechno pěkný, ale to bylo zazním před dvěma lety. My jsme tady roky byli živení v tom, že prostě všechno bylo špatně, že všechno vyhrajem a že zkrátka dobře město na tom může jedině vydělat. Jsou tam vysoké zisky, že musíme jednat tak, aby jsme ještě navýšili ty nájmy a tak dále. My jsme de facto prohráli úplně všechno. Co víc jsme mohli prohrát? Zaplatili jsme všechno. Když to tady všechno začínalo, já nejsem ekonom ani právník, selským rozumem uvažuju, měl se tu těžit písek. Těžko říct, já jsem nevěděl, jestli to bude skutečně tady působit negativně, bude hluk, bude práce. Nevěděl. Dneska vím, že písek se těží, my se soudíme, písek se těžit bude dál, my prohrajeme 7 milionů, další desítek milionů ztratíme tím, že nedostaneme pozemky, které jsme měli původně dostat do bezplatného vlastnictví. A navíc ještě ztratíme absolutní kontrolu nad těmi pozemky. Vy říkáte, že bude podnikatel vykup, nechá to, neudělá tam žádný ty rekultivace, takže nám to spadne. Ono teď můžeme dát stejně. Zkrátka dobře, my jsme nezískali vůbec nic, my jsme jenom budeme platit. A nebudeme mít na to vůbec žádný vliv. A z tohohle já vidím to město, že tyhle diskuze, nebo to vedení města, měly probíhat před dvěma lety, takhle jsme se měli bavit. O všech možných dopadech. A já bych to vzdal. Tady hovorím. Před dvěma lety, když se nesmálil pozemkový, teda směrný pozemní plán. Před dvěma lety. Pomožíte tady o referendum. Vy jste tady rozhodli o několika desítkách milionů. Napadlo vás, že byste třeba udělali referendum mezi občanama, pro co jsou, jestli je jim milejší příklad ty miliony, anebo, a teda mít tady koupaliště a pískovnu, anebo to bylo jedno, tak jste jenom ten referendum, proč to udělali? Vy jste si tady taky rozhodli několika lidek o několika desítkách milionů, o kterým město přišlo. Já jsem tady vypadal ta pracovní porada, tak jsem říkal, s referendem bych měl problém, to bych asi hlasoval pro, ale pak jsem si přečel ty podmínky. A řeknu vám jenom, že bych taky proto dala slovo. V té otázce, co byla v referendum, bylo ve smyslu pouze negativní. Jste pro, abyste tady těžil písek, abyste tady nenávratně poškodil krajinný ráz a tak dále. Ale nebylo tam, kdyby v té otázce bylo. Potom dostanete zadarmo pozemky. Budete se tam odrekreovat. Vznikne tady prostor pro využití volného času. To tam nebylo. Kdyby ta otázka byla postavena jinak, věřím tomu, že nebylo jenom 10 lidí pro to referendum, ale že jich bylo právě proto takhle málo. Protože to nešlo. To kdyby normální člověk dostal referendum, řekne, co oni to tady chtějí dělat, oni nám tady udělají pískovnu, udělají tady akorát bordel a něco z toho nebude mít nic. Takže když chci udělat referendum, musím to popsat přesně.
Pane inženýr Schneider, se.
Já bych chtěl reagovat na to vystoupení pana doktora Hluše. Ten chleb vyplouvá, je to dobrý. Bohužel musím jenom konstatovat to, co tady říkal pan inženýr Husák. Škoda, že tímhle způsobem jsme se nebavili o těch věcech před těma dvěma rokama, protože pan doktor Mareček tady už říká, že nám utíkají nebo utekly lhůty, kdy jsme mohli použít nějaké opravné prostředky mimořádné proti tomu územnímu rozhodnutí, které bylo vydané špatně. A
co se týká jakoby nějakých možností, já jsem přesvědčený, opakuju to tady aspoň po třetí nebo po čtvrtý, že ty těžaři při tom vydání toho územního rozhodnutí museli, nebo jim byly uloženy tak zoufale komplikované a těžké podmínky, které oni musí splnit, že jsem opravdu hodně přesvědčený o tom, že oni je neplní. Kdyby tam měli týden co týden kontrolu ze stavebního úřadu, který by jim dal pokutu, anebo jim vyhražoval zastavením ty těžby, podle mýho názoru, jejich chuť se dohodnout s městem by byla podstatně větší než teď, když prostě tady vlastně veškerý trumfy mají v rukávech oni. A souhlasím s tím, co říkal tady na začátku pan magistr Brom a co říkal teďka tady pan inženýr Husák. Ne vy, pane doktore, ale starosta je vinej tím, kam to celé došlo. Jestliže se pouštíme do nějakého sporu, je přece potřeba vědět, že máme nějaký broky a ne tam jít jenom tak nějak a pak říct, no tak zaplatíme všechno, co oni chtěli a budeme šťastný, že nezaplatíme ještě víc. To je totiž to, kam to pan starosta dovedl. A teď jsme dva roky po vydání toho územního rozhodnutí, teď už to budou tři roky v březnu, a v podstatě nějaké lhuty, nějaké možnosti nejsou skoro žádný, nevím, pane doktore, jestli byste nám poradil ještě nějaký, jestli je něco, protože v těch ještě mimořádnější než je přezkumný řízení, já nevím, co je možný, jestli nějaká správní žaloba nebo něco na neplatnost toho celého rozhodnutí, protože myslím si, že pokud bychom byli schopni nějakým způsobem ohrozit celý to územní rozhodnutí, tak potom se ta naše vyjednávací pozice výrazně zlepší. Ale to musí, to je opravdu odborné posouzení. To bych vás poprosil, že byste si jste k tomu uměl něco říct.
No já k tomu můžu říct hned, já už jsem vám říkal, přezkumné řízení je limitováno, a já to budu říkat přesně jasně, do 15 měsíců prvoinstanční rozhodnutí přezkumné řízení. To je březen 2010, takže to je pryč. Správní žaloba je do 2 měsíců od oznámení rozhodnutí tomu, kterému, čili de facto od právní moci. To je rok 2010 pryč. Obnova řízení je do 3 let. A to je z titulu jenom, jestliže je zrušeno podkladové rozhodnutí nebo podkladové závazné stanovisko, k čemuž nedošlo, a nebo že vyšly na jeho skutečnosti, které nebyly známy v době, kdy se to rozhodnutí vydávalo. Zatím tady nejsou žádné takovéto signály. A je to do 3 let. To znamená 2010, 2013, takže je to březen. Vlastně 3.3. je datováno to rozhodnutí, takže je otázka, jestli teď se dá podat tento návrh na obnovu. Podle mě ty důvody tam nejsou, ale ty lhuty, ty nejúčinnější prostředky 2010, navazující na ten březen, to přezkumné řízení skončilo tak, jak skončilo. To rozhodnutí, že bylo dáno, že byla dána větší váha ochraně práv dobré víře, protože ta těžba už začala probíhat a tak dále, že ten zásah by byl neúměrný tomu, aby se dodržovala zákonnost. To je jedna z možností, které ten zákon připouští.
K tomu to já rozumím, ale já jsem tam v tom materiálu to stanovisko, ten podnět tomu přezkumnému řízení jsem připravoval já. Ale neviděl jsem ho tam, že by tam bylo to naše poradní přezkumní řízení. Já jsem se tam domáhal 2 věcí. Jedna je to přezkumní řízení. A protože hrozilo, že to přezkumní řízení, než celý proběhne, tak by mohlo dojít k nějakému prodlení, tak se mi tam žádalo o nějaký předběžný opatření, aby oni zarazili tu těžbu a to oni neudělali. Nevím, jestli tohleto by byl dobře, oni je nechali být, měsíce rozhodovali a pak řekli, oni už tam doinvestovali moc, takže to, co byste říkali, že by ta náprava toho protiprávního stavu by byla v rozporu se škodou, která by jim nezaviněně vznikla, což jsme tam konstatovali, že oni se ničí neprovinně, ty těžaři. Není šance aspoň v tom, že oni neudělali to předběžné opatření.
můžu říct, že není, protože to předběžné opatření na to není nárok a to je vlastně mezi tímní uspořádání poměrů mezi těmi účastníky a bere došlo nějaké zrušující škodě. To je v rámci toho přezkumného řízení. To nelze uplatňovat mimo v rámci toho přezkumu.
Magister Prla.
A já s jednou krátkosti jsem se chtěl vyjádřit jednak k tomu, co tady uváděl Vítěz Musa a potom jenom postoj za ty celý let, protože jsou tu tady dělající sedm, co se o tom pojednou. Jedna věc, co tady říkal Vítěz Musa o tom referendum, kdyby nevěděl, jak by se vyjádřil. Když jsme chtěli uspořádat referendum, tenkrát byly krajské volby, tím pádem to se tím stalo téměř nic jenom vyčištění těch hlasovacích lístků. Tak jsme se byli poradit s panem doktorem Hlávkem, nebo u pana doktora Hlávka na krajském úřadě, ten nám řekl, jak ta otázka by měla znít, protože ta otázka, na tu otázku, která je referendu, se musí odpovědět jednoznačně ano nebo ne. A to znamená i tak, je ta otázka musí být tak položená, aby jednoznačně se řeklo ano nebo ne. Tak nějaký pochybnosti, že by se nevěděl, co tam bude, že to dělá. Další věc je, co jsem chtěl říct, hned při počátku, při poprvním jednání, nebo krátce potom, já jsem navrhoval jednu věc, aby jsme založili společnou určení omezení na těch ústepotisků, tak jako se to udělalo tady do volby. Do dneška málo kdo to ví a málo kdo se to inzeruje, jaké peníze nám Rumpol ročně přináší, jaký peníze se to řekne, fixuje na to, aby až se ta díra naplní a vybuduje se tam ten kupec, tak aby se to nechalo zrekultivovat. Podle mého soudu dneska Rumpol je jedním z takových permanentních příjmů do pokladny města, stejně jako se je koupat odvod a kanalizace. A samozřejmě tohle jsem navrhoval tenkrát, kdyby jsme vstoupili s Jantýlkem do této společnosti, která by tady těžil ten písek, tak jsme to samozřejmě celou dobu mohli nějakým způsobem ovlivňovat. A jak tady bylo dokazováno, na cení toho písku, tak určitě ty příjmy by byly jiný, než o kterých se tady mluví. Pamatuju si velice dobře, že na jednání, který probíhalo s občany v kulturním domě, kde byl pan Jan Pílek, tenkrát pozdě, a byla tam s ním diskuze, taky se tam podívali ty krásné obrázky, jak to bude vypadat. A byl tam taky inženýr Hor, který právě byl na té exkurzi tam, kde to někdo už je hotový, a tak ten říkal, skutečnosti o tom, jak to tam probíhá, ale to tam není tak dobře vidět, jak to vypadá tady na těch fotografiích. A to je jedna věc. A druhá věc, je tam tady spočítáno, zhruba kolik 10 miliard, nebo nevím přesně ty jednotky, ale vím, že spočítaný to bylo, ten písek, samozřejmě ta mocnost a rozsah, takže to není nic složitého to vypočítat při těch cenách písku, jaký cíl z toho bude. Já jsem to tam domnívám se i panu Kampíkovi říkal, tam může tam to samozřejmě zapírat. Ono se jim to moc nelíbilo, protože samozřejmě ty lidi, kteří prodávali ty pozemky a dostali za to asi zkušní peníze, já nevím, já jsem se to vůbec nezajímal, ale samozřejmě daleko větší, než by to byla jen pohodná pohoda. A když se počítal s tím, co se tam bude jít, ale když tam právě jsme říkali, že ta firma snadno zaplatí, protože samozřejmě metr čtvereční je plocha, ale když si to vynásobíme hloubkou, tak víme, kolik kubíků se tam vytěží a kolik bude kvůli tržní hodnota změny pohledu toho metru čtvereční. Na tyhle všechny naše připomínky se tady od začátku, co nebera pohled, já to nemůžu vůbec držovat, upozorňovali jsme na postup stavebního odboru, ale na porušování jakýsi stavebního zákona při těch rozhodnutí stavebního úřadu, ale to, protože to tady bylo jaksi politicky zaměřené, tak aby to tady stálo za každou cenu, tak zkrátka z mýho pohledu ta politika zkrátka valcovala všechno ostatní. Co se tady má, co tady bylo? My jsme na to upozorňovali, ale tak, jak to opozice bývá většinou zbytečně, no a teď teda jsme v té nepříjemné situaci, jak dál. Já jsem se měl s tím, že budu hlasovat proti, ale protože jsem byl vždycky proti tomu, aby tady vznikaly tyhle díry, hlavně z toho prostě důvodu, že jsem tady tak ukazoval několikrát na to, že kdyby ty díry tady byly, kdy byla povodeň v roce 2002, tak si myslím, že do dneška jsme nevyčistili. Protože to bylo na hrodním tahu, kde jsou se kulande starý koridor, že jo? A od toho třetíáků, když to bylo takové rovně, jak ta voda šla, tak vyšla přesně s úrovnímu soudůstem. To je taky hned vedle toho, že AAB, tam vedle je hned náhon a to zlepí rameno, to říkám, že karmé, to je těsně vedle, takže úrovnímu soudu tohle by bylo velocení zelení. Takže byl jsem připravený, že budu hlasovat proti tomu usnesení. Protože už nebudu mluvit, tak teď řeknu na rovinu, že podle mého soudu, pokud jsem tady slyšel všechny ty argumenty předřečníků, tak z mého pohledu nevidím žádný výhodnější pro dnesko řešení, než to, aby ty peníze, které jsme tady dostali, ty předplacený, tak si to nečím dál, všem dlouho, tak aby jsme vrátili.
Pan inženýr Čejka.
Já si panu Můžu chtěl také říct svůj názor a současně teda ještě jednu technickou poznámku. Technická poznámka k panu doktorovi Hošovi. My jsme tady zmiňovali 1,2 miliardy. Je tržní hodnota toho písku. Ale to je tržní hodnota písku v etapě C. Jenom v etapě C. A nájem se byl za etapu A a B. To znamená, že ta tržní hodnota je dohromady odhadem 3,5 miliardy. A město za to dostane 7 milionů. Takových řádek se pohybuje. To je ta technická hodnota. Druhá. Tady se mluvilo o odpovědnosti. V roce 2006 byla odevzdána městem zvláda výpily smlouva, která zavazuje další zastupitele jednat ve prospěch těžařů. To zavazuje mě, pana Jančka, pana Němečka, všichni ty nové zastupitele, aby jsme jednali ve prospěch těžařů. Ale nezavazuje jenom nás, zavazuje i ty po nás, i ty další. Takže kdyby mě požádali v roce 2011 o změnu zemního plánu, ale požádali za 10 let, to zastupitelstvo by muselo podle té smlouvy odhlasovat. Ta smlouva odhlasovat. V roce 2007 byla sjednána nájemní smlouva s ABEM. Na stejné pozemky v roce 2009 nájemní smlouva těžařů. To je hlavní tomu těch těžařů. To je to, tam je ta odpovědnost, si myslím. Nikoli teď, že my se snažíme vyvážit nějakého výsledku, ale ta odpovědnost je v těchto smlouvách. A jestliže my tady máme teď hlasovat o tom, nebo ten výsledek má být, jestli dál pokračovat v soudních sporech, rozšiřovat je a dál válčit s ním, nebo to jednou provždy etapu A a B ukončí a za 20, za 30 let, i u nás rozhodnou, co s tou etapou A a B bude, za úplně jiných ekonomických podmínek, tak ať rozhodnou. Ale tím směrem to na mě působí, že budou vyřešeny všechny sporné otázky. Nebude už si nikdo dál nárokovat žádný zbytek finance. Takže já si myslím, že to není program pro mě. Není to výhra, ale je to určitý kompromis. My tady tu těžbu budeme mít na etapě C. Tím už nikdo teď nehne, jak jsem tady pochopil. Ale o osudu a etapy A a B nech rozhodnou generace po nás. A my je k tomu nezavazujeme. Tak jenom.
Jenom jestli můžu s dovolením, taky bych reagoval. Jsem tady označen za největšího škůdce tady toho města, tak jenom bych chtěl říct, celá ta snaha, a já jsem nějakým způsobem, když mě informoval pan doktor Mareček, směřuje k tomu, abychom se vyvázali z toho obětí, z těch smluv, o kterých tady bylo řečeno, aby jsme nezavazovali skutečně ty, co přijdou po nás, aby jsme to vyřídili teď. A já nemám problém s tím, když se bude referendum a v referendum zvítězí, aby se těžilo. Já s tím nemám problém. Tak se bude těžit. Takhle prostě se vyjádřili obyvatelé Vodňan, protože to je obrovský zásah do přírody kolem Vodňan. A já se necítím k tomu, abych já o tom rozhodl. Prostě ne. Já si myslím, že takovou, jaksi k pravomoc jsme nezískali takovou důvěru, abych já tady rozhodl, jestli původně, když jsem hlasoval o 50 hektarech a dneska se tady má těžit na 124 hektarech. To je jedna věc. Druhá věc. Ty věci se posouvají. Další věc je, že dneska, jestli má těchto 21 lidí v ruce nějaký, já nechci používat silná slova, ale nějaký trumf, tak to je ten, že bez změny územního plánu, už právě z titulu toho, že bylo konstatováno, že to územní rozhodnutí bylo vydáno nesprávně, protože tomu měla předcházet změna územního plánu, tak bez změny územního plánu se etapa A a B nemůže realizovat. To znamená, že nikdy v budoucnu, pokud tady bude vůle, tak mají volný vyjednávací prostor ty nástupci, kteří přijdou po nás, aby se nějakým způsobem s těmi těžaři domlouvali. My, když jsme vyzývali k jednání druhou stranu, tak jsme vedli debatu o tom, abychom se teda teď nějakým způsobem, rozešli z těch vztahů, protože já jsem konstatoval, že po volbách je obsazení zastupitelstva takové, že tady prostě není 11 hlasů pro těžbu štěrkopísku. Takhle jsem to konstatoval. Tady není vůle, nakonec se to prokázalo v tom prosinci 2011, kdy prostě proto bylo 6 hlasů, takže tam ještě prostě by muselo být 5 hlasů, aby se pokračovalo v tom. To tady prostě není. Já jsem řekl, že jsem jeden z 21, nejsem žádný monarcha, abych rozhodl, že to tak bude. Takže tohle jsem druhé straně sdělil při tom jednání tady a abychom hledali teda cesty, jak z tohoto se domluvit, nechci říct obou straně výhodně, protože je to těžké říct výhodně, slovo výhodně je silné slovo, ale například oni chtěli budovat betonárku. Ani ta betonárka se tam nemůže vybudovat bez změny územního plánu. Já za sebe, teď mluvím výhradně za Blašťáka, chápu, že když už těží a můžou těžit, to jsem tady konstatoval, když jsem se nechal informovat, že jak územní rozhodnutí, tak vynětí ze zemědělského půdního fondu a to rozhodnutí báňského úřadu nabylo právní moci, čili že to běží, tak chápu, že oni chtějí ještě víc ten písek zhodnotit. Takže by chtěli aby tam se vyráběl ten beton. Samozřejmě, že za podmínek, aby to neobtěžovalo to okolí. Jo, proto taky běželo to zjišťovací řízení k té betonárce a tak dále. Ale znovu opakuju, těchto 21 lidí, kteří tady sedí, pokud 11 hlasů nebude pro změnu územního plánu, tak nemohou, taky to vnímám já, nemohou těžaři tam vybudovat betonárku, nemohou těžit na etapě A a B. To je podle mě pro budoucí zastupitele, kteří přijou to, prostor pro to, ať se teda domluví. Jestliže se tady domluvíme, že vyhlásíme referendum, já s tím nemám vůbec žádný problém. To, co říká pan inženýr Husa, referendum má předcházet kampaň, tam jsme byli, jakási vysvětlovací, kdo jak komu se to podaří vysvětlit, že teď nechci říct, že to budou světlé zítřky, když vytěžíme tu ten písek tam na východ od Vodňan. Nikdo může mít úplně opačný názor. Vyjde z referenda výsledek a já ho budu respektovat. Já s tím nemám problém. Ale víte dobře, a pan magistr Podlaha, když jsme připravovali to referendum, tenkrát to zastupitelstvo, že jsme skutečně se byli, já nejsem právník, že jsme se byli radit na krajském úřadě a tam skutečně ta otázka, pane inženýre, tak jak byla položena, tak tam bylo, že souhlasíte s tím, aby na pozemcích ve vlastnictví města se prováděla těžba štěrkopísku? Ano, ne. Tak to musí být položený. Ale to, co vy říkáte z hlediska ty... Prosím?
Pardon, můžete teda přečíst odůvodnění návrhu, ale víme, o čem se bavíme. Takže odůvodnění návrhu. Východně od Vodňan, nivě řeky Dlanice, má dojít těžbě štěrkopísku na výměře cca 23 hektarů. Těžba štěrkopísku by měla probíhat cca 15-20 let. Těžbou štěrkopísku dojde k nenávratným změnám ve využití zemědělských pozemků.
Je to někde voda?
Někdo není jezera. Těžbou štěrkopísku dojde rovněž k významnému zásahu do krajiny, který se dotýká všech občanů Vodňan. Tady pak jsou vyjmenovány parcely. Takže máte z toho pozitivní takový pocit, že teda zvednete pro to ruku k nám, 90% lidí, řekne ne. Oni nám tady zničí krajinu. A proto jsem řekl, že já bych neměl problém s referendem, ale ne takhle formulovat.
Dobře.
Já bych to doplnil o to, že další výhodou je, že...
Pane inženýre, prosím vás.
To bude majetek města, kde bude možno to využít pro rekreační účel.
Prosím vás, pane inženýre, přesně tak, jak my jsme to takhle formulovali. To je pravda, to je tam napsané. Ovšem, skutečně po vyhlášení referenda, jak si znova říkám, to je jeden pohled, a ten druhý pohled je, protože by měla znova, říkám, probíhat osvětová nebo vysvětlovací kampaň. Jo? Takže, ale prosím vás, tam nikde nebylo kdy, my jsme teda, myslím, že jsme tam určili, protože bylo před parlamentními volbami, ale před nějakýma volbama bylo, když jsme navrhovali. Takže zastupitelstvo se mohlo domluvit, že to nebude s těmato volbama, že nejprve, že třeba poběží půl roku nějaká vysvětlovací kampaň a potom teprve, že se k tomu přistoupí. Jestli, znova opakuju, jestli máte ten pocit, že ano, aby jsme rozhodli o tom, o konání referendum, aby proběhlo v té věci referendum, aby jsme skutečně, protože máme jiný starosti, další s městem jako takovým, tak pojďme se domluvit, vyhlásíme referendum v nějakém časovém horizontu, nechť probíhá kampaň k tomu a vyjde referendum a budeme to respektovat. Já s tím nemám problém, ale znova se vracím k tomu. Celé to bylo o tom, přeci si nebudeme nebudeme se přesvědčovat o tom, že ty smlouvy, teď ta první smlouva o spolupráci, která byla uzavřena v tom roce 2006, já když jsem to dal našemu podnikovému právníkovi, tak mi řekl, Viktore, to není smlouva, to je deklarace. Ta je nevymahatelná. Tak jsem to skutečně tady na zastupitelstvu říkal,
A na základě toho teda byla uzavřena, byl uzavřen ten dodatek. Skutečně ten dodatek číslo 1, to už bylo vidět, že psali právníci, že to už jaksi nebyla jaksi nějakého laika. A popsal vám to tady pan doktor Mareček, jak, to, jak on teda vnímal ty smlouvy, když se s nimi seznámil. Nehledě k tomu, že nám k tomu on napsal stanovisko, který jste dostali. To jsem si nenechal pro sebe, mám tady všechny ty materiály, které jsem vám rozdal. A pokud jsem tady označován, že jsem vás neinformoval, tak to bohužel musím odmítnout, protože ty podklady, které jsem dostal písemný, tak jsem vám vždycky předal. Poslední věc byla, protože až do dnešního dne v podstatě probíhalo to přípravné jednání, nebo jsme byli vedeni soudkyní okresního soudu, abychom hledali možnosti na mimosoudní vyřešení toho našeho sporu, tak se vám nedal, protože, co si budeme říkat, sami jste to popsali. Jsou to lidi v tomto zastupitelstvu, kteří podporují těžbu štěrkopísku, jsou to lidi, kteří jsou proti a jsou lidi indiferentní. Ale je fakt, že těch v současné době, kteří jsou pro těžbu štěrkopísku, bylo v roce 2011 v prosinci 6 z těch přítomných. To je realita. Čili už bych se opakoval. Čili to je jaksi reakce na to, proč jsme vedli ty jednání a to, že se to jeví. Já jsem to napsal do slova úvodem, myslím, v prosinci, protože se vedly ty debaty a těch 7 044 000, to tam skutečně je, o tuhle tu částku usilovali druhá strana, protože tu městu tuto částku oni městu nějakým způsobem v těch formách dar, nájem a jak je to, znehodnocení pozemků poskytnout. Tak, prosím, kdo se hlásil? Omlouvám se, pan inženýr Schneider.
Já bych chtěl několik známek k tomu, co tady zaznělo. Několikrát tady zaznělo, že zastupitelstvo minulý neschválilo referendum. Já bych jenom upozornil na to, že podmínkou pro to, aby se referendum konalo, je buď, že se na tom usnese zastupitelstvo, anebo, že se sežene dostatečný počet podpisů občanů, kteří chtějí, aby to referendum bylo vyhlášeno. Já, Sláva Podlaha a řada ještě dalších lidí z ODS jsme velmi usilovali o to referendum. Snažili jsme se ho propagovat, kdy to šlo, snažili jsme se získat podpisy a přesto, že se mi to neříká lehce a není to příjemný, my jsme ty podpisy prostě nesehnali. Je možný svým způsobem i tohleto brát jako určitý vyjádření postoje občanů města. Ať už se báli připojit k nějakému referendu, nebo nechtěli prostě něco. V každém případě to, že nebylo to referendum vyhlášení v tom roce, v tom minulým období volebním, není jenom vina bývalého zastupitelstva, nebo není výsledkem konání toho bývalého zastupitelstva, my jsme neříkali vina, nevina, ale je to i vyjádření určitého postoje občanů. To je první věc, co jsem chtěl říct. Druhá věc, pane starosto, jestliže je nějaké usnesení ještě před nabitím právní moci, nebo nějaké rozhodnutí, tak vy proti němu můžete podat žádný opravný prostředek, což je odvolání v tom správním řádu. Jestliže je už v právní moci, tak můžete podat mimořádný opravný prostředek. To znamená, není pravda, že jestli je to v právní moci, tak se proti tomu nedá nic dělat. Dá se proti tomu dělat. A k tomu slouží mimořádný opravný prostředky. To jsem chtěl říct jako druhou poznámku a poslední. Já, jestliže teď se bavíme o tom, že by se mělo vyhlašovat nějaký referendum
na tu etapu A a B. Já si myslím, že teď v tuhle chvíli by to bylo předčasný a nešťastný. Teď bych vůbec o nějakým referendu nemluvil. Až požádají těžaři o nějaký něco, bavme se o tom. Teď v tuhle chvíli, jestli byste chtěli ještě do konce svého volebního období něco udělat, tak se pokuste nějakým způsobem, pokud možno objektivně, to znamená za přítomnosti obou, po případě všech názorových proudů, vytvořit nějakou prezentaci, která by co nejplastičtější a přitom výstižně dávala občanům možnost udělat si na tu těžbu názor. Já jsem proti té těžbě, pane Hermane, pro. Takže je potřeba si sednout, nebo lidi, kteří by si měli sednout k jednomu stolu a pokusit se dojít k tomu, aby řekli ano, tohle je vyvážená prezentace toho záměru. Teď mířím na to, co tady říkám, aby jsme se sesedli, bavili jsme se dohromady bez ohledu na to, jestli koalice nebo opozice. To si myslím, že by bylo jediný pozitivní a konstruktivní, co by se teď dalo dělat, ale rozhodně bych byl proti tomu, aby jsme teď vypisovali nějaký referenda na ty další etapy.
Pan Hešman.
Tři poznámky z toho, co tady bylo řečeno v prvé řadě. Rekultivační fond. Asi má pan doktor Honeš pravdu, ale pokud se podíváte na to, že fond už má a odkládá to vzpětky, tak je odkládá ze zákona. Že tam je ze zákona dáno, že musí být odloženy prostředky na to, až skončí platnost nebo použitelnost té skládky, aby se mohla rekultivovat. První poznámka. U těžbiště se nic takového neděje. Ale kdyby byl někdo s tím zcela jistě přišel a řekl o tom včas, tak jsme to s nima zcela jistě dohodli. Já si myslím, že by to nebyl velký problém, aby ty peníze odkládali a byli na to připraveni. Druhá věc. Cena za pozemek. Škoda, že tady není pan doktor Přikryl, který zastupitelstvo už není a ten by vám jednoznačně řekl, že cena vodní plochy je podstatně větší. Já jsem na to taky upozorňoval a podívejte se na stránky kohokoliv, kdo obchoduje s vodníma plochama, tak cena vodní plochy je minimálně 150 korun a pohybuje se až do 150 korun. Cena jednoho metru čtverečního, říkám to, že to je jeden metr čtvereční, jednoho metru čtverečního půdy v tom území je někde od 10 do 15 korun tržní, a která je i daná vyhlášku. Pokud jde o referendum, prosím pěkně, když se podíváte na to zasedání zastupitelstva 24.9., tak bylo 7 zastupitelů, kteří podepsali tu žádost, aby bylo svoláno zasedání zastupitelstva a referendum. Z toho, z těch 7 tam 2 chyběli. Kdyby tam ti 2 byli, tak by to referendum schváleno tehdy bylo. Já se omlouvám panu Žinošnajdarovi, možná, že nemohl. Ale pokud bych se byl pod něco podepsal, tak jsem tam taky byl. Z té strany, která v té době, říkejme tomu, byla koaliční, tak ještě pro to referendum hlasovali další 2. Takže by to nebyl žádný problém. Ale bohužel takhle to dopadlo a pak jste sám říkal, že podpisy se nesehnaly, takže to bylo další. Ale já si myslím, že kdyby tam byl ten jeden z těch, kteří se to podepsali, to znamená pan Vorda a pan Jiří Šnajdar, tak zcela jistě bez problémů toto. A já už se nechci k tomu vyjadřovat.
Děkuji. Vy jste říkal tu druhou věc, pane Hermán.
Já jsem říkal jsem o půdě, říkal jsem
o tom fondu. Já to nechci, protože jsem...
Nechci už dál.
Ne, já jsem, pane Hermane, pročet ty zápisy a já se... Pan magistr Podlaha byl se mnou, když nám to zdůrazňovali na tom ministerstvu životního prostředí, já jsem byl steklej, já to řeknu, protože jsem říkal, jak je možný, proč nás vedete k tomu, že my laici dole máme být obezřetní, když přistupuje se, proč to nedáte do zákona?
Jo, proč to není explicitně dáno, tak jako je to u Rumpoldu?
Rumpold, elektrárna, jaderná.
Jo, prostě, a oni nám, víte, ale dejte si pozor, víte, jo, a ošetřete si, aby firma, která těží, aby byla povinna tvořit ten rekultivační fond, aby ty prostředky se mohly čerpat jenom k tomu účelu ty rekultivace. Já nechci teď, abych zase prolízal všechny ty zápisy ze zastupitelstva, že jsem to při některém z těch mých vystoupení, tady ty záležitosti řekl. Nechci se tady to, protože dneska stojíme v situaci, že bychom měli skutečně hledat řešení. Už to tady